Šogad mums piedalās 5 valstis, Latvija, protams, Triānas parks ir galvenie šogad, mm-hmm. jā. Tad mums ir Čehija, Polija, Baltkrievija un Norvēģija. Tad koncertu atklās mums Justs, mēs uzaicinājām viņu kā iepriekšējā gada pārstāvju no Latvijas. Un arī būs īpašais viesis, jo mēs mēģinām, nu, piemēram, pagājušajā gadā Eurovīzija notika Zviedrijā, tad mums bija Zviedru tāda balīte un mums bija no Zviedrijas īpaši viesi. Šogad mm-hmm. Ukraina notiek, tāpēc šogad mums īpašais viesis ir Ruslāna. Būs iespēja arī, protams, vairot tie, kuri nevarēs tikt kaut kādu iemeslu dēļ tikt klubā un redzēt to visu klātienē. Būs iespēja to vairot arī internetā, LSMLV mājaslapā, būs arī tiešraidē no koncerta 8:00 vakarā.